Hoxe comezamos o programa cunha das bandas icónicas do grunge, os Stone Temple Pilots, que veñen de presentar o seu novo traballo, un disco en acústico, o primeiro en acústico que fain na súa traxectoria de máis de dúas décadas perdidas, e como se chama ese disco, unha das novidades que nos deixa esta xornada de venres. Que tal, como andades? Pois así como son, regreso da banda Stone Temple Pilots, que veñen de presentar este novo material, un disco que oitavo xa da súa trayectoria e que xa venda hoxe mesmo o primeiro, iso sí, en acústico, con letras introspectivas que levan o ouvinte din a unha viaxe emocional e musical a través da desesperación e a reinvención. E o segundo traballo que presentan co seu novo vocalista, con Jeff Gatton, logo da morte do anterior líder da banda, editan a través dos Selo Warner e foi grabado en febreiro do pasado ano no propio estudio que ten o baterista da banda. Un disco autoproducido que se edita a través do selo Rhino Records e que a continuación aquel disco homónimo que continuaba o seu camiño desta banda logo de volver a reunirse en 2008. Un traballo que escoitaremos tamén ao final do programa, pero nesta xornada temos moitas novidades das que falar, porque este 7 de febreiro tamén nos deixa o regreso do trío de post-rock británico Shopping, que viñen de presentar o seu cuarto traballo, un disco que chaman All or Nothing. We'll be right back. E precisamente este é o tema que lle dá título a este novo traballo, dos trío, dos británicos, o trío de Pops Rock Shopping or Nothing, un disco que está composto por 10 cancións, cuarto da súa traxectoria, que editan a través do selo Fat Cat e que a continuación aquel de Official Body de 2018. Cantan sobre ser sinceros con un mesmo nesta era digital, onde a nosa liberdade persoal e a nosa privacidade estánse a erosionar constantemente. Así o definen eles mesmos este novo disco do que falaremos xa en vindeiros programas. Pero agora continuamos gozando do novo tema do novo disco dos Best Coat, o dúo de surf pop californiano formado por Bob Bruno e Bethany Constantino. Están dando a coñecer nestes días ese novo material, que será o cuarto da súa traxectoria e que se vai publicar o día 21 de febreiro. Un disco que publica a través do selo Concord Records e que chaman Always Tomorrow. Din que é a historia dunha segunda oportunidade. Hoxe quedámonos con este Different Light. Hai dous anos os Best Coat presentaban un disco para nenos, Best Kids, así era como se chamaba ese traballo, e a última das súas publicacións con temas orixinais en data de 2015, California Nights, así como se chamaba ese último traballo que agora xa ten continuación con este disco que van publicar o día 21 de febreiro, o cuarto da súa traxectoria, e que foi producido por Carlos de la Corza. Unha historia, din, sobre as segundas segundas oportunidades. E outra artista que está presentando novo material é a cantautora estadounidense Shannon Van Etten, que vende dar a coñecer un novo sinxelo, Pit and Down, así como se chama este tema, que tamén presenta acompañado dun videoclip e chega logo dese gran éxito obtido en 2019 co seu quinto traballo, Remind Me Tomorrow, unha canción esta que fala sobre o amor, a paciencia, a empatía, sobre tomar decisións que cambian a túa vida ao tempo que permanecemos o suficientemente atentos como para leválas a cabo. Así como define a propia Shannon Van Etten esta canción que de seguido escoitamos.
Thank you.
Pois cando ainda estábamos a gozar dese último traballo da cantautora estadounidense ese Remind Me Tomorrow de 2019, temos xa novidades como esta canción de Shannon Van Etten, este Beaten Down, un dos sinxelos que está dando a coñecer nestes días, pero tamén temos que falar dos de New Division porque teñen novo material dende o pasado venres, o cuarto da súa traxectoria, un disco que chaman Hiding Memories e que supón o regreso desta banda dos Ángeles de California dende a publicación do seu último traballo en 2015, Gemini. Pois hoxe continuamos gozando da súa música con este Over.
We'll be right back.
influencias dos New Order, de Depeche Mode, música house, techno, new wave, que atoparedes nas 10 cancións que compoñen este novo traballo dos de The New Univision, a banda dos Ángeles, que veñen de presentar este Hiding Memory, cuarto traballo que continúa aquel de 2015 chamado Gemini. Pero agora retomamos o último disco de Torres, porque vimos escoitando un pouquiño máis polo miúdo ao longo desta semana o regreso da cantautora Mackenzie Scott, que presentaba o pasado día 31 de xaneiro o seu último traballo, primeiro deles que autoproducido, está composto por 9 cancións e chamase Silver Tongue.
Home, the quiet enough to
This in America, así como se chama esta canción que vimos de escoitar, que un bo exemplo do que atoparedes nese novo traballo de Torres, ese novo disco, o primeiro autoproducido que nos leva a falar de pop, e dos 89 cancións nos que fala do amor, e a continuación aquel Three Futures de 2017. Pero agora xa é tempo de pechar programa e o facemos con sons acústicos, o que nos ofrece o novo traballo dos Stone Temple Pilots, a banda californiana de grunge, regresa con novo disco, o segundo, con este novo vocalista, con Jeff Gatt. Editan a través do selo Warner Music, oitavo da súa traxectoria, en total 10 cancións nas que atoparedes temas como este She's My Queen. Pois con eles, con este novo disco, desexamos vos que teñades unha moi feliz fin de semana e lembramos vos que nos estaremos aquí de volta o luns, como sempre, agardando vos a iso da 1 e ás 5:15.